Mpanjaka faharoa, toko fahatelo ambin'ny folo. Ny nanjaka ny Joahaza sy Joahazy zanany tamin'ny Israely ary ny nahafatesany Elisa. Ary tamin'ny taona fahatelo amby roapolo nanjaka ny Joahazy zanak'Ahazy mpanjaka ny Joda no vao nanjaka ny Joahaza zanak'i Jeho tamin'ny Israely tany Samaria, ary nanjaka 70 taona izy, ary nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah izy, fa nanaraka ny fahotany Jeroboama zanak'i Nebata izay nampanontany ny Israely tsy niala tamin'izany izy. Ary ny fahatezeran'i Jehovah nirehitra tamin'ny Israely, ka dia nantolony teo an-tanan'i Azaela mpanjakan'i Siria sy teo an-tanan'i Beniadada zanak'i Azaela mandrakarivo izy. Ary Joahaza nifona tamin'i Jehovah, dia nohenoan'i Jehovah izy satria hita ny fahorian'i Israely fa nampahory azy ny mpanjakan'i Siria. Ary Jehovah nanome mpamonjo an'i Israely, ka dia afaka tamin'ny tanan'i Siriana izy, ary nandry fahaizaitonony teo aloha ny zanak'i Israely. Kanefa tsy niala tamin'ny fahotany taranak'i Jeroboama izay nampanontanin'i Israely izy, fa nandeha tamin'izany ihany, ary na dia ilay Asera aza dia mbola tao Samaria ihany. Fa tsy nisy sisa navelan'i Jehovah ho an'i Joahaza afa-tsy mpitaingy soavaly 50 sy kalesy 10 ary miaramila an-tongotra iray alina. Fa ny mpanjakan'i Siria efa nandringana azy ka nanao azy ho toy ny vovoka hitsakitsahana. Ary nitantaran'i Joahaza sisa mbamin'izay rehetra nataony ary ny heriny, tsy efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantaran'ny mpanjakan'i Israely va izany? Ary Joahaza lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevona tao Samaria izy, ary Joahazy zanany no nanjaka nandimby azy. Tamin'ny taona fahafitombitelopolo nanjakan'i Joahazy mpanjakan'i Joda no vao nanjakan'i Joahazy zanak'i Joahaza tamin'i Israely tany Samaria, ary nanjaka 50 taona izy. Ary nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah izy, fa tsy niala tamin'ny fahotana rehetra izay nataon'i Jeroboama zanak'i Nebata sady nampanontanin'i Israely, fa nandeha tamin'izany ihany izy. Ary nitantaran'i Joahazy sisa mbamin'izay rehetra nataony sy ny heriny niadiany tamin'ny Amazia mpanjakan'i Joda, tsy efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantaran'ny mpanjakan'i Israely va izany? Ary Joahazy lasa nodimandry any amin'ny razany, ary Jeroboama nipetraka tamin'ny seza fiandrianany, ary Joahazy dia nalevina tany Samaria tao amin'ny mpanjakan'i Israely. Ary Elisa dia narary ny aretina izay hahafaty azy, ary Joahazy mpanjakan'i Israely nidina nankany aminy ka niondrika ny tomany teo ambonin'ny tavany Elisa ka nanao hoe: rikaiky eo, rikaiky eo, ny kalesin'ny Israely sy ny mpitaingy tsovaliny. Ary hoy Elisa taminy: makatsipika sy zanatsipika. Ary dia nakatsipika sy zanatsipika izy, ary hoy izy tamin'ny mpanjakan'i Israely: henjanony tsipika. Dia nohenjanony. Ary Elisa nametraka ny tanany teo amin'ny tanan'ny mpanjaka, ary hoy izy: voainy varavarankely atsinanana. Ary dia novoany. Dia hoy Elisa: alefaso. Ka dia nalefany. Ary hoy izy: zanatsipika ny famonjen'i Jehovah, dia zanatsipika ny famonjena ahavon'ny Sirianina. Fa hamelin'ny Sirianina ho efaka ianao mandra-pandringana ho azy. Ary hoy koa izy: raisony zanatsipika. Dia noraisiny. Ary hoy izy tamin'ny mpanjakan'i Israely: kapohiny tany. Ary nokapohany intelo dia nitsahatra izy. Ary ilay lehilahin'Andriamanitra dia tezitra taminy ka nanao hoe: tokony honikapoka indimy na inenina ianao, dia ho nasianao ny Sirianina mandra-pandringanao azy, fa izao dia intelo ihany no hamelezanao ny Sirianina. Ary dia maty Elisa ka nalevina. Ary ny mpitoadiny Moabita nananika ny tany amin'ny fitsingerenany taona. Ary nisy nandevina olona dia indro nahita ireo mpitoady izy ka dia natsipiny tao ampasan'ny elisa ny faty. Ary raha voanteika tamin'ny taolan'ny elisa ny fatindra lehilahy dia velona izy ka nijoro tamin'ny tongony. Ary Hazaela mpanjakan'ny Siria nampahoriny Israely tamin'ny andro rehetra nanjakan'ny Joasa. Fa Jehovah namindra fo taminy sy ny antra azy ary ny tsinjo azy no nofanekeny tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba ka tsy tahandringana azy na anaisotra azy tsy ho anatrehany mandraka ankehitriny. Ary maty Hazaela mpanjakan'ny Siria ary Beni-Hadada zanany no nanjaka nandimby azy. Ary Joasy zanak'i Joahaza naka indray teo an-tanan'ny Beni-Hadada zanak'i Hazaela ny tanàna izay efa nalain'i Hazaela teo an-tanan'i Joasa rainy Joasy tamin'ny ady. Intelo no nandresen'i Joasy azy ka dia azony indray ny tanànan'i Israely.